Jau vairāk nekā pusotru gadu saimes ēkā vairākās telpās drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts uzturēties. Uz citām telpām pārvācies saimes juridiskais birojs, daļai arī saimes juridiskā komisija. Kādu laiku bija liekts izmantot arī saimes sarkano zāli un atsevišķas trepes. Lai mazinātu slodzi, līdzās ieejai saimes priekšsēdētājas kabinetā pat aiznesti plaukti ar citu valstu parlamentāriešu oficiālajām dāvanām. Ēkā veicamos remontdarbus prognozē sarežģītākus nekā Rīgas pilī. Tie ilgs vismaz 5 gadus un nākamgad sāksies ar pamatīgu priekšizpēti, stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.
Tiks veikta būves tehniskā apsekošana, 3D uzmērīšana noteikti veiksim ar lāzeru skenēšanu. Un arī arhitektonisku māksliniecisko izpēti. Pēc pirmreizējās apskates mēs redzam, ka vietām nesošās konstrukcijās ir būtiskas plaisas, inženiertīkli ir nokalpojuši. Šis projekts būs izaicinājumi bagāts. Te ir gan vēsture, gan vēsturiskais centrs, gan arī nolietojums liels, gan arī drošība ir nepieciešama šī nama atjaunošanā. Tagad mēs esam plānošanas ciklā un faktiski tie lielākie darbi tiks uzsākti. Nākošgad un būvniecība 2023. gadā.
Saimas ēkas Jēkabielā 11 kapitālais remonts iepriekš veikts pirms 40 gadiem, taču arī toreiz ne visā namā un ne visām konstrukcijām. Precīzes gaidāmo remontdarbu izmaksas neviens neņems nosaukt, taču pašlaik saimas nama pārbūvēja un restaurācijai Finanšu ministrijas budžetā līdz 2027. gadam plānots paredzēt nedaudz virs 34 miljoniem eiro. No tiem pusotras miljonus paredzēts būvprojektu izstrādē nākamajā gadā. Saima šondēļ jau lēma pārdalīt gandrīz 90 tūkstošus eiro Finanšu ministrijai, kuras pakļautībā esošajam uzņēmumam valsts nekustamie īpašumi uz remontdarbu laiku saimas ēku plāno nodot valdījumā. Saimas sekretārs Andrejs Klimenķevs no Saskaņas frakcijas atsaucas uz saimas prezidijā spriesto, ka remontdarbus vairs atlikt nesot iespējams.
Tehniskais stāvoklis ir tāds, ka tuvākā laikā, ja mēs neko nedarīsim, tad var to māju vispār aiztaisīt, tāpēc, ka viņu aizliegs izmantot vispār. Un skaidrs, ka pandēmijas laiks un varbūt līdzekļus vajag taupīt un būvniecības arī bums iedot tādu cenu, ka šodien varbūt arī restaurēt arī neuzdīvīgi. Nu, tīri, tāpēc, ka pārkārsēt ekonomika būvniecībā, bet māju turpāk mēs nevaram eksploatēt. Nevaram.
Saimas komisija namus turpinās izmantot tāpat kā līdz šim, bet no 2023. gados telpām citās ēkās būs jāpārvācas ap 200 saimas centrālajā ēkā nodarbināto. Viņu darba telpas varētu ierīkot valstī piederošajā kaķu namā Vecrīgā meistaru ielā. Savukārt plenārsēžu rīkošanai apsver mazās ģildes zāles izmantošanu, pielāgojot e-saimas risinājumus. Šie nami atrodas netālu no saimas komisiju ēkām, turklāt tās ir valsts nekustamo īpašumu portfelī. Tādējādi šo namu izmantošana būtu ekonomiski pamatotākais risinājums. Jānis Kincis, Latvijas Radio.